Euskal presoen zenideen etxerat elkartearen eta presoen osasuna zaintzen lan egiten duten profesionalen jaikia di elkartearen hainbat kide atxilotu ditu Guardia Zibilak gaur goizean. Espainiako Barne Ministerioaren arabera, presoen inguruan lan egiten duten erakunde desberdinen koordinazio gunean parte hartzen zuten. Operazioak zabalik jarraitzen omen du oraindik. Nagore López de Luzuriaga eta Izaskun Abaigar etxerateko ordezkariak dira atxilotuetako bi, Zamudion eta Kanpezun atxilotu dituztenak, eta Fernando Arburua preso ia Donostian, zein Iruñean Oiana Barrios psikologua. Azken bi hauek presoen osasun baldintzak hobetzeko lan egiten duen Jaikiadi elkarteko kideak dira. Polizia operazio horren inguruko hitzak bildu ditugu eguneko adierazpenen tartean. Barriosen atxiloketa gertatu eta haren etxea Guardia Zibila miatzen ari zen garaian, Iruñean bertan zegoen Martxelo Díaz gara egunkariko kazetaria, eta honela eman du egoeraren berri Infozazpi irratian.
Guardia Zibila Tejeria kalea erabat moztuta dauka, eta Oiana Barriosen etxea miatzen ari dira, 45. zenbakian, eta bueno, egia esan informazio gutxi dago, ba bertatik edo barruan gertatzen ari denaren gainean, ez? Jaione Karrera abokatua bertara sartzen saiatu da, baina Guardia Zibilek ez dute sartzen utzi, ez? Eta bueno, 8ak laurden gutxi aldera dagoeneko bazeuden Guardia Zibilak Oiana Barriosen etxe barruan, eta una hoetan oraindikan miaketaz egiten du, ez? Eta hori da dakigun.
Babesa adieraztera joandakoen artean atzo Bruselan egindako adierazpenari emandako erantzuna dela, omen zioen jendeak Díazen arabera. Nazioarteko hainbat ordezkari ezagunek, Arnaldo Otegi askatzeko eta presoak herriratzeko eskaera egin zuten atzo.
Guardia Zibilak Tejeria kalea erabat moztuta dauka, eta Oiane Barriosen jende asko komentatu du kalean, ez? Eta bueno, bizkat ere jendeak gogoan dauka mendika metro gutxitara Nabarreria kalean, antzeko operazio bat emantzela duela gutxi, ez? Eta bueno, batzu komentatu dutenaz, Guardia Zibilaren agente batzuk berdinak dira operaziori burutu dutena, ez? Eta pixkan ez, nazka edo nekea ere nabarmen dala auzoko bizilagunen artean, ez? Beste behin, Guardia Zibilaren operazio baten aurrean gaude, presoen elkartasuna zigortzeko, eta beste behin, auzoa poliziaz okupatuta daukagu.
Bide beretik jo du ekin Atorrasagastik Infozazpi irratiko tertulian. Eskaera oso garrantzitsua izan zela atzokoa esan du, parte hartu zuen jende ezagun eta anitzagatik. Gizarteak instituzioei eskaera egin beharko liekela ere iristen dio.
Atzo nazioartean badirazpen oso garrantzitsua ikusi denun labaizetara zabaluzena gainera, ez? Arnaldo Tegi aske uzteko, behingoz aske uzteko eta presoen aferari batera bide ematen hasteko eta euren zendiak bizi diren lekura da Euskal Herrira ekartzen hasteko eskaera eta gainera ez zegoen olakoa, ez? Ikusi besterik ez zegoen sinatzaileen artean ze jende ezagun zegoen eta anitza gainera, eta bueno, tira. Atzoko adierazpen horiek eta baita horrean kurrinik berak esandakoak nik uste pisu handia hartu zutela eta benetan zoritxarrekoa dela eta argudiatzekoa zalantzari gabe gaur goizean ze albisterekin esnatu behan, ez? Atzo nazio artean Euskal Gatazkaren konponbide prozesu horretan urrats garrantzitsuak emateko garaia badela esan zuten nazioarteko izen eta ordezkari eta kargu askok eta gaur zerekin esnatu eta gobernu espainiarrak edo tira estatu espainiarrak zer nolako jarrera duen behintzat argi uzten duen beste operazio bat, ez? Eta operazioa gainera zuzenean batzo mai gainean jarritako gai horrekin lotuta eta berriz ere guztia eta da argudio hori erabilita oraingo honetan euskal presoen kolektiboaren inguruan lanean diharduten eta aterabide prozesu horretan urratsak emateko lanean ari den jendea ikusi dugu atxilotu dutela. Ikusi besterik ez dago, Nagore López de Luzuriaga, orain orain gutxi, orain aste gutxi, lehendakariarekin berarekin biluta ikusi genuen, ez? Eta orain berriz, ba, etaren entramado horren baitan, ba, lanan aritzea edota leporatuta, gara zibilak atxilotuta. Nik uste, erabazarra dela, eta badela garaia, honelako gertakariak ikusita, ba, gizartetik bertatik ere, ba, instituzioi ez, elkarlan horretan indarrak bildu eta urrats sendoak emateko eskatzeko ze nazioarteak berak hain garbi adierazten duenean eskatutako hori ba bete egin behar dela bertan halako egora sufritzen jarraitza onartezina da eta ni gustatu guztiak badugula ardura handi bat ba kontzientzia hori hartzeko eta urrats hoietan ba denok batera ere indar egiteko ezta.
Bide beretik jo du ekin atorra sabastik esan bezala eta etxerateko kide Maider Alustizak eta Euskal Herria bilduko legebiltzarkide Marian Beitialarrangoitiak ere gogor kritikatu dituzte atxiloketak bien hitzak urren ez urren.
Pertsona hauek egin dutena kriminalizatu nahi izan dute. Behin eta berriz ikusten ari gera, sarekada ezberdinak egiten ari direla, presoen elkartasuna oxigenori gabe utzi nahi dutela.
Ezin ahaztu dugu, ordu gutxi igaro direla, nazioarteko erreferente diren hainbat pertsonak, estatuari eskatu diotenetik, sakabanak eta politikarekin amaitu dezala, eta besteak beste Arnaldo Otegi bezalako pertsonak aske utz dizala. Ba, horri ematen dion erantzuna da, apenas ordu batzuk geroago Alderdi Popularraren Madrilgo gobernuak.
Daniel Sarriugartaren iritziz berriz atxiloketak berak eragiten duen mina gain polizia operazio hiek jendea erretzeko helburua dutela uste du eta hori buruan izan da lan egin beharko litzatekeela iruditzen zaio.
Fiskat operazio hauek kalte nabarmenan itzen duten talde nabarmenaz gain, ez, atxiloketak eta bon, min guzti horretaz gain badukatela beste efektu hori dela. Erre eta betiko dinamiketan behartzea betiko dinamika batzuetara edo erantzun dinamika batzuetara jotzera. Orduan bizkat hori buruan eukita ez, ekin alizatea eta batez ere ekipenak esartzea ze bon hori da gertatu egiteken okerrena, baina hola erronka zera zehaztik ez daukate proposamenik, baina bueno, hor dabil jende oso baliotsua eta seguro atarako dela gauza berrizak eta bueno, gero gizartean presioa eta guztion babesa ez hori zinestekoa eta hori danok egin dezakegu ez gure neurrian.
Etxerat elkarteak argi utzi du erasoni eman beharreko erantzuna ez dagokiola berari bakarrik euskal gizarte osoari baizik. Argatik arratsaldeko 5etan bilera berezia egingo dute eragileekin Donostian eta prentxaurreko masibo baterako deia egin dute biharko goizeko 11etarrietarako Donostiako Antiguoko frontoian.